Visbiežāk šāda aizdegšanās notiek naktī, kad cilvēki ir uzlikuši skrējriteņus lādēties un atstāj viņus bez uzraudzības. Līdzīgi kā ar mobīlajiem telefoniem, datoriem, jebkurām ierīcēm, kurām ir akumulātori un kur tiek lādēti, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina to nedarīt naktī, bet darīt dienā, kad klāt ir cilvēki, kas var pamanīt kaut kādas izmaiņas ierīcē, aizdegšanos, sadūmojumu un ātri arī reaģēt. Noteikti mājās arī aicinam uzstādīt dūmu detektoru, kas šādās situācijās izveidojoties sadūmojumam nostrādās un iespējams arī glābs cilvēku dzīvības.